Добър ден, колеги! Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, от вчера остана първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Вносител Министерски съвет на 5 март 2020 година. Беше фиксиран като точка втора за четвъртък. Предлагам ви да я включим в програмата за днес като точка втора, веднага след приключване на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременни запаси. Закона за биологичното разнообразие да стане втори и пленарната част да продължи до гласуването на Закона за биологичното разнообразие. Моля, режим на гласуване. Здравейте, господин министър. Колеги, веднага след приключване на втора точка ще започне парламентарния контрол, всъщност 11 часа. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 161 народни представители, за 128, против 4, 29 се въздържат. Предложението е прието. Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. С доклада на Комисията по икономическа политика ще ни запознае господин Кънев. Заповядайте. Спазваме противоепидемичните мерки.
Не чувам и какво си мърна.
Още една седмица, господин Кънев.
Доклад по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси номер 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 21 май 2020 година. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 3 юни 2020 година, разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, номер 002-01-18, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха Емил Караниколов, министър на икономиката, от Министерството на финансите Людмила Петкова, директор на дирекция данъчна политика, и Татяна Накова, държавен експерт, от Министерството на отбраната Иван Карабашев, началник на отдел, от Държавна агенция Държавни резерви и военновременни запаси Асен Асенов, заместник-председател, от Агенция Митници Георги Александров, заместник-директор, и Светла Генова, директор на дирекция, от Българска асоциация Петролна и газова асоциация Андрей Делчев, изпълнителен директор, и Светослав Бенчев, главен юрист. Законопроектът бе представен от министър Караниколов. Според носителя, целта на предложения законопроект е чрез създаване на държавно предприятие Държавна петролна компания да се постигне оптимизиране на дейностите по създаване и управление на всички резерви и запаси от нефт и нефтопродукти и да се гарантира устойчивото им поддържане за целите на държавата и в изпълнение на европейското законодателство. Създаването на държавното предприятие ще подобри конкуренцията на пазара на горива в страната, което ще бъде не само от полза на крайните потребители, но ще бъде и мярка за увеличаване броя на данъчните складове в сектора на горивата. Това е съответствие и с препоръките на Комисията за защита на конкуренцията при извършените секторни анализи за развитието на конкурентна среда на пазарите на производството и реализацията на автомобилни горива в страната. С създаването на данъчните складове, управлявани от държавното предприятие, ще се осигури наличието на повече свободни вместимости в данъчните складове, което ще улесни търговията, тъй като създаването на собствен данъчен склад изисква първоначална инвестиция, непосилна за повечето търговци, и отнема сериозен финансов и административен ресурс. Създаваното юридическо лице не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба. Но самото то може да учредява търговски дружества, включително с непарична вноска за осъществяване на търговска дейност, свързана с управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на складови бази за съхранение на нефтопродукти и бензиностанции, както и търговска дейност с алтернативни горива. Министърът на икономиката ще упражнява правата на собственост на държавата държавното предприятие и ще назначава и освобождава членовете на управителния съвет. Предлага се създаването на съответстващи промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и в Закона за акцизите и данъчните складове, чрез които се отменя специалния ред за лицензиране на Държавна агенция, Държавен резерв и военновременни запаси, като управляваните от Държавна петролна компания данъчни складове ще подлежат на регистрация по общия ред на закона. Създава се възможност за контрол върху задължените лица относно изпълнението на задълженията им по създаването, съхраняването, ползването и възстановяването на запасите по този закон от страна на директора на агенция Митници. Със законопроекта е приложена предварителна частична оценка на въздействието. Според вносителя, създаването и функционирането на държавното предприятие ще се обезпечи финансово в рамките на предвидените средства по държавния бюджет. Предлаганите разпоредби не създават допълнителна административна тежест за стопанските субекти и не изискат от тях финансови средства. Свое становище Асоциацията на индустриалния капитан България не подкрепя предложения законопроект заради липсата на представен сравнителен анализ на ползите и бъдещите разходи от създаването на Държавна петролна компания, финансови и други средства за прилагането на нова уредба. Конфедерацията на независимите синдикати в България подкрепя представения законопроект, КНСБ намира за логичен и демократичен настоящия способ, чрез който държавата да направи пазара в сектора на горивата по-конкурентен. Като критика към законопроекта се посочва, че ако в него е записана забрана за приватизация на самото предприятие Държавна петролна компания, както и невъзможност за фалит, то за дъщерните му търговски дружества такава изрична разпоредба отсъства. Последвалата дискусия народният представител Валери Симеонов постави въпроса за задължителен свободен обем в складовите бази за съхранение на нефтопродукти. Народният представител Румен Гечев декларира, че ще гласува против, защото законопроектът не бил подложен на обществено обсъждане. Народният представител Димитър Бочев обяви подкрепата на парламентарната група за законопроекта на ГЕРБ, като отбеляза, че в последните годишни доклади Комисията за защита на конкуренцията поставя остро въпроса за концентрацията на данъчните складове. Той коментира, че в мотивите към законопроекта следва да има повече бизнес анализи. Народният представител Димитър Данчев постави въпроса дали само чрез създаването на държавното предприятие може да се интервенира на пазара на горива. Народният представител Петър Кънев предложи в 4-месечен срок след приемането на закона министърът на икономиката да докладва в комисията за степента на готовност по създаването на държавна петролна компания и да представи бизнес план за бъдещи търговски дружества, собственост на държавното предприятие. На поставените въпроси отговори министър Караниколов. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати за 16 гласа, въздържали се 4 и 1 против, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище. Предлага Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси номер 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 21 май 2020 година.
Благодаря, уважаеми господин Кънев. Следва доклада на Комисията по енергетика. Господин Николов, заповядайте, господин Стоянов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги, представям на вашето внимание доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, номер 002-01-18, внесен от Министерски съвет на 21 май 2020 година за първо гласуване. На свое редовно заседание, проведено на 2-6 2020 година, Комисията по енергетика обсъди и гласува горецитирания законопроект. На заседанието присъстваха от Министерството на економиката госпожа Лилия Иванова, заместник-министър, госпожа Зара Добрева, директор на дирекция Правна, господин Валентин Груев, директор на дирекция Индустриални отношения и управление на държавното участие, госпожа Силвана Любенова, директор на дирекция Техническа хармонизация и политика на потребителите. От името на вносителя законопроектът беше представен от госпожа Лилия Иванова, която изложи мотивите за предлаганите изменения и допълнения. Целта на предложения законопроект е създаването на държавно предприятие, Държавна петролна компания към министъра на економиката. Основната дейност на предприятието ще бъде създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавни резерви и военновременни запаси от една страна и поддържане на запасите от нефт и нефтопродукти по смисъла на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, които държавата следва да създава и поддържа. Държавното предприятие ще управлява и експлоатира предоставената му складова база. Целта е, чрез това отделение на функции от Държавната агенция за държавния резерв и военновременни запаси, дейността по поддържане на задължителни запаси и по резерви да се концентрира на едно място, да се оптимизира дейността и съответно да се постигне по-добро осъществяване на държавните функции по създаване и опазване на резерви и поддържане на задължителни запаси. От друга страна ще може да се постигне търговски ефект, а именно държавата да влезе като пълноправен търговец на пазара на горива, създаване и поддържане на допълнителна складова база, както и създаване на бензиностанции. За тази цел се предвижда възможността държавното предприятие да може да създава собствено търговско дружество, което практически да е търговецът, който се намесва на пазара на горива. Търговската дейност, свързана с управление, поддържане, експлоатация, изграждане на складови бази за съхранение на нефтопродукти и бензиностанции, едната страна от дейности, а другата цел на създаването търговско дружество е и създаване на търговска дейност с алтернативни горива, което е в изпълнение на директива 2014-1994 година за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива. Законопроекта ще доведе до по-добра специализация на дейностите, концентрация на личните ресурси и развитие на нови такива. Оптималното управление на петролните бази на предприятието, изграждане на нови бази и бензиностанции, че ще подобри конкуренцията на пазара, ще създават нови данъчни складове. Това е в съответствие с препоръките на Комисията за защита на конкуренцията при многократното извършване на секторни анализи за развитието на конкурентната среда на пазара на автомобилни горива в страната. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика с 19 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси номер 002-01-18, внесен от Министерски съвет на 21 май 2020 година. Благодаря.
Благодаря, господин Стоянов. Следва доклада на Комисията по бюджет и финанси. Господин Иванов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, на вашето внимание ще представя доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси с номер 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 21.05.2020 година. На заседание, проведено на 4 юни 2020 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси с номер 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 21.05.2020 година. Законопроектът беше представен от госпожа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката. Предложените законопроекта промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси са свързани с образуването на държавно предприятие Държавна петролна компания към министъра на икономиката. Създаването на държавното предприятие ще подобри дейността по създаване и управление на резервите и запасите от нефт и нефтопродукти чрез специализация на дейностите, концентрация на наличните ресурси и развитието на нови. Оптималното управление на петролните бази на предприятието и изграждането на нови бази и бензиностанции ще подобри и конкуренцията на пазара на горива в страната, което не само ще бъде в полза на крайните потребители, но ще представлява и мярка за увеличаване на броя на данъчните складове в сектора на горивата за целите на Закона за акцизните и данъчните складове. С изграждането на данъчните складове, които ще бъдат в управление на държавното предприятие, съответно на бензиностанциите, ще се гарантира пряката връзка данъчен склад, краен разпространител на горива, което от своя страна ще гарантира прозрачност и възможно най-ниска цена за потребителя. Във връзка с това, промените в Закона за акцизните и данъчните складове предвиждат отменяне на специалния ред за лицензиране на Държавна агенция, Държавен резерв и военновременни запаси, като управляваните от държавно предприятие, държавна петролна компания, данъчни складове ще подлежат на регистрация по общия ред на закон. Тези данъчни складове ще могат да се ползват от доставчиците на горива при при недискриминационни условия и при спазване на принципа на неутралност. Целта е държавата да участва на пазара на горива като доставчик на този вид акцизна стока, което ще доведе до повишаване на конкуренцията на търговията на едро и дребно с горива, както и на предлагане на услугите от лицензираните складодържатели. В допълнение с предложените в Закона за акцизите и данъчните складове промени се въвежда задължение за лицензираните складодържатели при наличие на складов капацитет и при поискване от лице вложител те да съхраняват в данъчния склад енергийни продукти, собственост на лицето. При отказ на лицензирания складодържател се предвижда лицето да уведомява директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад, като предоставя доказателства за отказа. Митническите органи ще извършват проверка на обстоятелството за наличие на складов капацитет към момента на отказа. Законопроектът предвижда приемането на свързани промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, включително създаване на възможност за контрол върху задължените лица относно изпълнението и възстановяването на запасите по този закон да се осъществява от директора на агенция Митници или от оправомощени от него служители. Предвидени са промени в Закона за акцизите и данъчните складове, както и приемането на подзаконова нормативна уредба на дейността на държавното предприятие. В дискусията участие взеха господин Румен Гечев, госпожа Светла Бачварова и представителят на Българската петролна и газова асоциация. Последният изказа подкрепата си законопроекта, като отбеляза, че е необходимо между първо и второ гласуване да се прецизират текстовете на параграф 9 относно член 47, алинея 12 от законопроекта. След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати. С 13 гласа «за», 6 гласа «против» и без «въздържал се», Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния резерв и военновременните запаси с номер 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 21.05.2020 година.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. И последният доклад е на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Господин Ангелов, заповядайте да ни запознаете с доклада.
Госпожо председател, доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси номер 002-01-18, внесен от Министерски съвет на 21.05.2020 година. На свое редовно проведено заседание на 04.06.2020 година Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси номер 002-01-18, внесен от Министерски съвет на 21.05.2020 година. На заседанието присъстваха от Министерство на икономиката Лъчезар Борисов, заместник министър, и Валентин Гурев, директор на дирекция индустриални отношения и управление на държавното участие. От Министерството на отбраната Иван Карабашев, началник отдел при дирекция планиране и програмиране на бюджет. От Държавната агенция държавен резерв и военновременни запаси Румен Младенов, главен секретар. Законопроектът беше представен от господин Лъчезар Борисов, който запозна народните представители с целите му. Предложените промени са свързани с създаването на държавно предприятие Държавна петролна компания към министъра на икономиката. Основната дейност на предприятието ще бъде насочена към създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за държавните резерви и военновременните запаси и на запасите от нефт и нефтопродукти по смисъла на член 3, алинея 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, които държавата създава и поддържа. Държавното предприятие ще управлява, поддържа, експлоатира предоставените му складови бази за съхранение на нефтопродукти, както и ще изгражда нови бази. Целта е да се постигне оптимизиране на дейността по създаване и управление на всички резерви и запаси от нефт и нефтопродукти и да се гарантира устойчивото им поддържане за целите на държавата и в изпълнение на европейското законодателство. Законопроектът дава основна уредба на структурата и дейността на държавното предприятие. Предвижда се правилник, приет от Министерски съвет, да се уреди цялостното устройство и дейността на предприятието и правомощията и задълженията на органите на управление. Предвидена е възможност по решение на Министерски съвет предприятието да учредява търговски дружества, включително с непарична вноска, представляваща правото на собственост върху предоставянето му имущество, част на държавна собственост за осъществяване на търговската дейност, свързана с управление, поддържане, експлоатация и изграждане на складове база за съхранение на нефтопродукти и бензиностанции с възможност за нареждане на електромобили, както и търговска дейност с алтернативни горива. Създаването на държавните предприятия ще подобри дейността, държавното предприятие ще подобри дейността по създаване и управление на резервите и запаси от нефт и нефтопродукти чрез специализация на дейностите, концентрация на наличните ресурси и развитието на нови. Оптималното управление на петролните бази на предприятието и изграждането на нови бази, бензиностанции с възможност за зареждане на електромобили ще подобри в полза на крайните потребители, но ще представлява и мярка за увеличаване на броя на данъчните складове в сектора на горива за целите на закона на акцизите и данъчните складове. Това е в съответствие и с препоръките на Комисията за защита от конкуренция при многократно извършване на секторни анализи за развитието на конкурентна среда на пазарите за производство и реализация на автомобилни горива в страната. С изграждането на данъчните складове, които ще бъдат в управлението на държавното предприятие, съответно бензиностанциите, ще се гарантира пряка връзка данъчен склад крайен разпространител на горива, което от своя страна ще гарантира прозрачност и възможно най-ниска цена за потребителя. Така ще се постигне ефективност, предвидимост и сигурност за потребителя, че ще получи възможно най-ниската цена за най-високо качество. Предлаганият проект е в съответствие с препоръките на Комисията за защита от конкуренция за преодоляване на бариерата за навлизане на пазара чрез създаване на данъчни складове, а чрез управлението им от държавното предприятие ще се осигури наличие на повече свободни вместимости, които ще улесни търговията, тъй като създаването на собствени данъчни складове изисква първоначална инвестиция, непосилна за повече търговци и отнема сериозен финансов и административен ресурс. Във връзка с това промените за АДС предвиждат отменяне на специалния ред за лицензиране на Държавната агенция, държавни резерви и военновременни запаси, като управлението от държавното предприятие Държавна петролна компания, данъчни складове ще подлежат на регистрация по общия ред на закона. Тези данъчни складове ще могат да се ползват от доставчици на горива при недискриминационни условия и при спазване на принципа на неутралност. Целта е държавата да участва в пазара на горива като доставчик на този вид акцизна стока, което ще доведе до повишаване на конкуренцията на търговията на едро и дребно с горива, както и на предлагане на услугите от лицензираните складодържатели. След обсъждането на проведеното гласуване, 12 гласа за, 0 против и 6 въздържали се, Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика контрабандата предлага Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение Закона за държавните резерви и военновременните запаси номер 002-01-18, внесен от Министерски съвет на 21.05.2020 година.
Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте. Господин Шопов, заповядайте.
Да, уважаеми колеги, да. Борбата с безспорния картел, да, ще бъдат регулирани цените, ще се регулират военновременните запаси, съхранението на нефтопродукти, всичко това, да. Но това, което правим днес, е далече надхвърля тези задачи. То има изключително важно идеологическо значение. То е едно от най-важните неща, които ще направим през този мандат, през 44-то Народно събрание, защото удрим един много голям пирон в ковчега на либералното разбиране за икономиката. Удрим бием по онази стара мантра, с която ни обучиха на времето, държавата е лош стопанин или по-малко държава в икономиката, и то никаква държава в икономиката, защото държавата щяла да губи и това било лошо. И В тази насока реагираха либералните икономистчета от институти за пазарни икономики и тем подобни институции и обикалят по екраните и риват като бели мечки на екватора, защото им е крайно неприятно. Ние от Атака винаги сме били привърженици на това държавата да има своята роля в икономиката, там където тя е най-ефективна, където е необходима. В това отношение преди години Атака и телевизия Алфа излъчиха една поредица от документални филми, с които показаха, че в по-близки или по-далечни страни, включително такива бивши от социалистическия блок като нас, държавни предприятия от различни сфери са изключително печеливши, ефективни. И това развенчаваше тази мантра, с която започнах, че държавата е лош стопанин, по-малко държава или никаква държава. И в тази сфера имаме чудесни примери за държавни компании, които са печеливши. Тези либерални икономичета забравиха да кажат, че Лукойл, да кажем, не прави реклама, или Ром Петрол, която също оперира в България, са държавни фирми, те са печеливши и носят доходи на съответните си държави, на българския пазар. Докато в България имахме такава прекрасна компания, която работеше, това беше Петрол и кой знае в чии ръце е и кому тази фирма и тази компания в момента носи доходи, печалби и в някаква страна, някои хора живеят и пилеят от доходите, които реализират на български пазар с тази бивша, създадена, имали сме я държавна петролна фирма. И тези либерални икономичета винаги, когато са пледирали за частното, та частното, само частното, никой не е против частното и против частните фирми, забравят, че държавата по конституция е също субект равнопоставен с всички останали субекти по отношение на собствеността. С останалите субекти държавната собственост е равна на частната собственост, равна е на общинската собственост и държавата има правата, както всички субекти, да оперира, да работи, да интервенира на пазара и да реализира доход, който доход ще бъде и бива използван за благото на обществото. И, уважаеми колеги, в това кратко време, което имам, ще завърша с един призив. Днеска, виждам, има консенсус, дано всички в залата единодушно и без въздържали се и против, за да бъде това знак, да направим тази държавна компания с държавни бензиностанции и утре това да стане в други области. Да сложим началото на счупването на тази мантра, на този шаблон, в който бяхме вкарани в тази престъпна схема, в която се намираме и в други сфери. Преди 3-4 години се заговори за един цех в Кремиковци, господин министър, да не забравяме, който би могъл да възстанови своето производство и би могъл да бъде държавна фирма, държавна собственост. Има начини тогава, имаше идеи как това да се случи. Държавни фирми в сферата на енергетиката, още държавни фирми, не само сега съществуващите. Държавата като собственост в тържищата за селскостопански стоки, в добивната промишленост. Давам само идеи. Този списък може да се разшири. В добивната промишленост, с добив на манган, знаете къде и какви залежища има. С волфрамовите залежи, в Родопите. Какво лошо има в това да бъде създадена държавна фирма, която най-добре ще пази екологията и околната среда и ще бъде най-ефективна и в това отношение. Този списък може да бъде разширен в други сфери, съвсем други браншове. И да сложим днеска с гласуването на първо четене на този законопроект началото на една поредица за повече държава в икономиката. Това ще бъде само за благото на българския народ и за осъществяване на нашия от Атака, за което винаги сме си говорили, нашето лого, нашата основна теза да си върнем България. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Шопов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Янков, за изказване. Само момент да дезинфекцираме трибуната. Благодаря. Заповядайте. Господин Янков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, господин министър, дами и господа народни представители. Предложението, което е направено, е добро. Добро, когато то ще се отрази на благосостоянието на нашите сънародници. Има два похвата за повишаване на това благосостояние. От една страна да се предложи увеличаване на доходите, от друга страна да се намалят разходите на стоките от първа необходимост, на тези, които са необходими, за да има някакъв екзистенс минимум, стандарт за живеене при условията, в които сме поставени. И ако това е намерението с една намеса на държавата, с пазарни механизми в един сектор, за който винаги е имало съмнение за картелно споразумение, то би трябвало да приветстваме добрите намерения. Друг е въпросът, какво ще бъде изпълнението. И сега обръщам внимание, че има изявления, които водят и до съмнение по отношение на доброто изпълнение. Когато на база на определена цена, която да регулира цените в един бранш, се обяви, че държавата именно с пазарни механизми ще регулира този пазар на база на себестойност плюс нормална наценка, която да може да бъде използвана, да даде възможност и за външно финансиране, което е, твърдят икономистите, между 4 и 6%. Тоест на база на разходите да бъде определена и цената, която ще получават потребителите. Тогава, защо е това изявление, че ще се правят бензиностанции, които в по-голямата си част ще бъдат губещи на база на стокооборот, ако е цената на пазарни цени, и те, ако бъдат компенсирани от работещите в големите градове, ще се окаже, че държавата, правейки едно предприятие с крайно потребление, каквото ще бъдат бензиностанциите, всъщност няма да потиска цената. Ами ще даде възможност на всички, които са участници на пазара, да се равняват по цената на държавните бензиностанции и даже може да се окаже, че се повишава цената. Ето това е един от много сериозните въпроси. Ако държавата изгражда за крайно потребление обекти, които ще бъдат дотирани от други печеливши в големите градове, тогава функцията за регулация на цените да няма свръхпечалби, тя няма да бъде изпълнена. Иначе да, добри са намеренията. Но какво ще бъде изпълнението? В един такъв момент, когато е след криза, да, трябва да се правят и такива предложения, в които активната роля на държавата трябва да усетят нашите съграждани. Но има ли разчети? Има ли ясно изследване на ефекта от едно такова предложение? Да убедим нашите граждани, че това не е предложение, ала реалния социализъм, който знаете, че доведе до криза през 80-те години, а е един модерен подход, който се използва в цял свят за намеса на държавата, не като регулатор с институция, както е Комисията за енергийно и водно регулиране в други сектори, а с активно участие на държавата с пазарни механизми, за да доведе до намаляване на цената, невъзможността за картелно споразумение, повишаване благосъстоянието на българските граждани. Защото гледах една статистика, уважаеми дами и господа народни представители, средномесечният доход на българското семейство се изчислява, че около 90% е за разходи, свързани с един нормален живот. Храна, дрехи, телефон, електричество. И само 10% остават за хоби, отдих, култура. Ако тези, които са вносители, предлагащи това предложение, ни убедят, че това ще се промени и ще има възможност едно семейство в България да отдели повече време за спорт, своето хоби, отдих, култура, ще се намалят разходите му за това, което е необходимо в ежедневието. Да, нека да го приветстваме, да го подкрепим. Но и подхода. Какъв е подхода? Ако не се търсеше популистския ефект, да обяви еднолично един човек, аз предлагам и това ще стане, а се търси възможността за най-доброто решение, то това ще да се предложи на политическите партии, които са и парламентарно представени, и на тези, които са извън парламента. Знаете, че някои от представителите на политическите формации в дясното пространство изразиха своите аргументи, че това е недопустимо държавата да участва като регулатор. И това е тяхна философия, тяхна политика. Нашата, която е на база на идеология, свързана с леви политики, е обратната. Ние смятаме, че това може да бъде полезно. Само че как минимизираме възможността да бъде изкривено това добро намерение? С диалог? С разговор? Ето това е проблемът. Проблемът на управлението. То не търси разговор, не търси добрите решения в диалог. Институционално са загърбени и едни традиции, традиции на демокрацията и законови уредби, защото как да приемем еднолично волята на някой, при условие, че имаме много въпроси. Ето тези въпроси, които ни се задават, трябва да бъдат решавани в диалог. И това не е задкулисие, това не е договаряне, това е търсене на доброто решение, това е търсене на консенсус, а не математическо мнозинство. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Янков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Заповядайте, госпожо Георгиева.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, парламентарната група на ВОЛЯ ще подкрепи законопроекта, защото, както знаете, идеята за държавна верига бензиностанции, която да осигури справедливи цени на горивата за българите, е на нашия лидер Веселин Марешки още от 2017 година. Нещо повече, тази идея беше сред управленските приоритети на ВОЛЯ в нашата предизборна кампания. В случая най-важното за нас, като автори на тази идея, е тя да не бъде изкривена и опорочена. Затова ще следим внимателно действията на бъдещото ръководство на компанията. Тя може да бъде успешна само и единствено ако копира едно към едно проекта на господин Марешки. В този смисъл ние сме готови да помагаме, за да сме сигурни, че най-големият печеливш от този законопроект ще бъде българският народ. Благодаря ви много.
Благодаря, уважаема госпожо Георгиева. Реплики? Не виждам реплики. За изказвания, заповядайте, господин Кънев, да се изкажете по темата.
Колеги, моето ще е изказване, но ще започна с една много кратка реплика на Краси Янков. Аз като човек на реалния социализъм и на реалния капитализъм искам да ви споделя, че нашата група ще подкрепим този закон. Не крия, че имахме сериозни дебати в групата. Не крия, че отдавна сме коментирали, че държавният монопол е нещо ужасно, но по-ужасно от него е частният монопол. Ние коментирахме, че чрез този закон, чрез този ЗИД, ще се опитам държавата да ограничи монопола на няколко много сериозни петролни структури в България. В същото време, предлагането на този закон е една негативна оценка на работата на регулаторите, на КЗК и на потребителите. Дебатите в групата бяха сериозни, но те бяха такива и в комисията ни. В групата ние си припомнихме, че това всъщност е едно от нашите предизборни предложения от нашата платформа, икономическа платформа 2015 година, създаване на верига държавни бензиностанции. Така че поздравявам носителите, че така използват нашето ноу-хау. Истината е, че след пандемията или, както се твърди, пандемията още продължава, дебатът в Европейския съюз и в света за ролята на държавата в овладяването в такива критични ситуации е много голяма. Той разговор се връща отново за ролята на държавата в бизнеса и в икономиката, защото се оказа, че когато държавата е в добра кондиция и бизнесът е в добра кондиция, бизнесът винаги тръгва срещу държавата. Винаги иска. Когато е критична ситуацията, бизнесът изведнъж разбира, че по-добър помощник и по-добър хранител от държавата няма. Затова този дебат, докъде може да бъде държавата в икономиката и особено на местна почва в България, е изключително важен. Не съм аз специалиста и макроекономиста, който може да го води, но мисля, че е крайно време да се върнем към нормалните дебати. Пандемията приключва, доколкото разбирам, с ограничителните мерки след 15-ти или ако не приключва, поне мерките приключват. Темата за ролята на държавата трябва да се коментира отново. Няколко думи как е в Европа, защото в нашата група имаше и той коментар. Това го няма никъде. Има го. Има го. Аз не коментирам Норвегия, която е един от големите производители на петрол, където има изключително мощна държавна компания. Държавни петролни компании има в Италия, италианската ЕНИ, има в Австрия, с различни, разбира се, проценти в участие на държавата в тях. В Италия, примерно, те си държат златната акция. Но явно я държат много по-добре, защото и ние имаме златна акция в една друга структура и се оказа, че не е много златна, не е чак толкова златна. Тоест, по-скоро е златна за някои хора само. Така е в Унгария, така е в Гърция, с Хеленик Петролиум. Така че да се коментира, че държавата няма място в този бизнес, не е правилно. Мисля, че в комисията при дебата постигнахме, така изнудихме господин министъра, след като съзре държавното дружество, задължително да влезе в забранителния списък. Второ обаче, по-интересното, което го няма в мотивите и в самия закон, създадат ли се търговските дружества също да влязат в забранителния списък с решение тук в тази зала. Това господин министъра ни го обеща, надявам се да се изпълни ангажимент. Данъчните складове. Аз мисля, че големият успех на този закон са данъчните складове. Аз съм песимист за това какво може да направи държавата като регулатор с 100 бензиностанции и ки. Пазара отдавна вече е пренаситен с над 3200, някой казва 3500 бензиностанции. Мисля, че даже Весо Марешки с неговите няколко бензиностанции, с великолепното му трендово участие в пазара, с една разлика между 20 и 40 стотинки, виждате, че и той не успя за последните 2-3 години да принуди големите монопални бензиностанции, които държат над 70% от пазара, големите монополисти, да свалят цената. Затова съм песимист и затова с така интерес ще наблюдавам как ще се развие този сектор, продажбата, ритейла, дребновата търговия. Няколко думи за доверието. Защо ние много често не вярваме и гласуваме въздържали се или против? Защото от доста години, последните няколко години, тук ще цитирам между другото един човек, който изключително уважавам, Христина Вучева, професора, която казва, че всеки има право на собствено мнение, но никой няма право на собствени факти. Обръща се към управляващите. Последно време вие ни поднасяте само факти. Аз искам този дебат да го вървим, защото не ви вярваме. Още по-лошо е. Ние не си вярваме един на друг. Затова и по този закон, със създаването на тази публична компания и на цял отрасъл държавен нов, мисля, че трябва да намерим някаква форма на участие на опозицията, независимо дали до година вие сте на власт или ние сме на власт, по-скоро ние ще бъдем. Гърненски не се смее. Независимо кой е на власт, опозицията трябва да има контрол върху държавните дружества. В много държави това го има. Даже ще ви кажа, че във Франция и Унгария, ако отворите правилници на техните парламенти, така наречените комисии или подкомисии по контрол на бюджета, по правилник се дават на опозицията. В много държави втората степен на контрол, надзорните съвети, се доминират от опозицията. Нека по тая тема да помислим заедно, защото и вие имате нужда от силна мониторингова опозиция. Най-накрая искам да ви поздравя, че все пак нашата идея от преди няколко години, вие сте на път да я реализирате. Ние до голяма степен ще подкрепим, като още един път повтарям, песимист съм в част от доклада за дребновата търговия, бензиностанциите, и оптимист за данъчните складове. Тук не го виждам Валерий Симеонов, искам да го поздравя за идеята му, част от обемите на данъчните складове да бъдат запазени за определен резерв търговци. Благодаря ви и успех!
Благодаря, уважаеми господин Кънев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз искам да обърна внимание на една друга част от закона, която според мен е изключително важна за това, което ни предстои, а именно акцизните складове, данъчните складове. Една тема, която обсъждахме преди време, свързана с продуктите от нефт, които така или иначе са в нашето производство. Според мен това е една много добра стъпка за по-голяма, ако можем така да го наречем, либерализация на пазара. Това би дало от своя страна една възможност за навлизането на повече търговци, тъй като знаете, че към момента един от основните проблеми, който съществува пред навлизането на повече търговци на този пазар, е именно задължението да държат определени количества в складове, които или изграждането на такива е прекалено скъпо, или начина, по който се задържат, съответно също. Това е една нормална европейска практика. Знаем, че големите страни работят точно по този начин и това спомага както за намаляване на цените на различните продукти, както на нефт, така и нефтопродуктите, така и за по-голямата конкуренция между различните потребители. Няколко са нещата, на които искам да обърна внимание, защото тези данъчни складове ще дадат възможност, ще гарантират една висока ефективност, една предвидимост на пазара. И разбира се, сигурност както за търговците, така и за крайните потребители. Създаването на данъчни складове само по себе си ще даде възможност както на влизането на нови търговци на пазара в България, така ще даде възможност и български производители да се обърнат, т.е. български търговци да се обърнат към външните пазари. Аз съм напълно съгласен с това, което казаха колегите преди мен. Смятам, че това е един закон, който по своята същност е насочен именно към развитието на сектора, съответно подобрява условията и в страната, както и за бизнеса и не само. Затова наистина дебатът трябва да бъде двустранен и както в Комисията по енергетика, се надявам така да продължи тук дебата, да наистина да стъпим на големите точки, които са важни. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Танев. Реплики? Не виждам. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. А, господин Ерменков, заповядайте и после господин Караниколов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, както беше казано, ние в Комисия по енергетика обсъждахме този законопроект. Изхождайки от това, че става въпрос за повече държава, в това число и организирана дейността по съхранение, управление на военновременни запаси и резерва, казахме, че да, това е едно добро решение и стъпка в посока на гарантиране на енергийната сигурност на държавата като елемент от цялата национална сигурност. Има обаче притеснение, което и господин Кънев преди мене спомена, и това, че ние ще подкрепиме този закон на първо четене в голямата си част, е подкрепа на философията на закона за повече държава. Защото от Българската социалистическа партия винаги сме говорили, че повече държава е по-добре, а съвременната обстановка в света доказва, че това не е само наша идея, а и практика, която вече всички страни следват. И е доказано, че държавата трябва да си поеме своите регулаторни, своите, в това число и икономически функции. Между другото, едно от нещата, които в този закон беше записано, е, и според мен в мотивите му показва, че правителството на Република България и вносителите на този законопроект дават отрицателна оценка, да не кажа нещо по-лошо, на дейността на Комисията за защита на конкуренцията. Защото една от причините да се даде възможност, и това написано и в мотивите, да се даде възможност на това държавно предприятие да създава търговски предприятия, бензиностанции и други такива, с цял регулиране цената на пазара, показва, че Комисията за защита на конкуренцията, което е, това е основната цел, да защитава конкуренцията и да регулира пазарните отношения, така че да няма спекула, да няма изкривяване, не си върши работата. Така че, колеги, ние пак казвам, ще подкрепиме закона за тази му философия, която показва повече държава. И искам да ви напомня, че държава трябва да има не само в областта на горивата, което може би от гледна точка на голямата икономика на държавата има голямо значение, но като влияние върху обикновения човек не е чак толкова голямо, би трябвало да се замислиме вече върху повече държава. И по отношение на лекарствата, и по отношение на селскостопанската продукция, и защо не по отношение на създаване на повече предприятия, които могат да създават добавена стойност, а не да разчитаме на бюджет само и единствено от данъчните приходи. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Ерменков. Реплики? Не виждам реплики. Господин Караниколов или господин Бойчев иска да се изкаже? Господин Бойчев, заповядайте. Господин Караниколов ще изчака. Може би на края на дебата ще направи заключението.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, този законопроект предизвика доста сериозни дебати и мисля, че това е много полезно. Както стана сериозен дебат и в Комисията по икономическа политика и туризъм, наистина има нужда от такъв законопроект и има нужда от намеса на този пазар от страна на държавата, най-вече в съдържателите и в обемите на данъчните складове. Аз не съм адвокат на Комисията по защита на конкуренцията, но искам да ви обърна внимание, че винаги, когато е правен секторен анализ от страна на Комисията, те са констатирали в своите доклади, че има нужда, има концентрация на данъчните складове в определени големи играчи и съответно има, през съдържателите и през цените, които се дават като услуги в тези складове, има възможност за манипулиране на цената на горивата, които влизат в държавата. От тая гледна точка Комисията за защита на конкуренцията се е свършила работа. И аз изключително много приветствам намесата на държавата, което се предвижда в този закон, да влезе в строителството, в анализа на, на акцизните складове, защото наистина една голяма част от манипулирането на цените на горивата може да става през тези данъчни складове. Категорично приветстваме идеята на колегите от патриотите обеми от тези складове да се обявяват, да се знаят и задължително да се предоставят като услуга на търговците, които им са вносители на такъв вид горива. Лично на мен, както станах, наистина много сериозен дебат стана в Комисията по икономическа политика и туризъм, ми се искаше да видим така по-голям икономически анализ, по-сериозен икономически анализ на това какво ще се прави, какво се предвижда в строителството на бензиностанциите, но както ни увериха от страна на Министерството, това предстои, това ще, компанията, която ще се ситуира, ще бъде изключително на пазарен принцип. И имаме уверение от страна на министъра, че всичко, което се направи като анализ, което предстои да се инвестира в тази компания, ще бъде представено в комисията, за това, че съм спокоен от тази гледна точка, от тази гледна точка, че ние ще имаме така поглед на това, което предстои да се инвестира и това, което предстои да се направи като анализ икономически на бъдещото строителство на тези бензиностанции. Ние категорично ще подкрепим този закон и мисля, че това още един играч на пазара винаги е полезно. Благодаря ви за
внимание. Благодаря, уважаеми господин Бойчев. Реплики? Не виждам реплики.
Господин министър, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми първо да ви благодаря за изразеното отношение по законопроекта, който разглеждаме днес. От това, което чух, считам, че в частта данъчни складове, военни резерви, задължително съхраняване на горива, всички приемате тази идея и тя наистина е правилна. Защото това означава повече участници да имат възможност да се възползват от тази възможност, от свободните обеми на държавните в момента обекти, които са към резерва, но не са данъчни складове. Може би това ще доведе и до една възможност повече участници да има и те да направят и много повече бензиностанции от държавата. Имам една молба към всички вас. Първо, регулатора, Комисия за защита на конкуренцията. Да не забравяме, че той се избира от Народното събрание и вие имате представители всички вътре. Повечето партии. Да не забравяме, че тази комисия извършва секторни анализи и ние трябва да ги четеме. Да не забравяме, че тези анализи помогнаха на това, че ние доработихме закона за горивата, който знаете е в сектора, благодарение на този анализ на комисията. Да не забравяме, че комисията посочи точно проблема с данъчните складове. Т.е. ние не можем да кажем, че тази комисия не работи. Аз лично много внимателно следя техните анализи и считам, че те... Друг е въпросът как се доказва картел, господственото положение или монопол. Това е изключително трудно. Друг е въпросът да погледнем колко са възнагражденията на експертите в тази комисия и дали с тези възнаграждения те могат да се борят. Това са неща, които трябва да погледнем. По отношение на бензиностанциите искам да ви кажа нещо. Първо, няма как в момента да имаме анализ за бензиностанциите. Недопустимо е, който и да е министър, в момента да направи разход, да се направят типови проекти на бензиностанции, да се направят анализи при положение, че нямам закон, нямам и правната норма в момента да възложа това нещо. Когато говорим за бензиностанции, искам ясно и много точно да кажем, че тези 100 бензиностанции или 100 обекти, или ако станат 101, от сега се извинявам, или са повече, защото този анализ се работи, те по някакъв начин ще намалят цената на горивата в България. Това трябва да е ясно, че е нонсенс. На тези бензиностанции първата тяхна основна функция ще бъде ясно да се вижда как се формира цената. Възможността от данъчния склад до бензиностанцията. Тоест, ние ще имаме ясен показател. Знаете, че когато има спадове на цените, качване на цените, има разлика в това кога спада цената в България до крайния потребител. Разбира се, при увеличаване на цената, тя много бързо се увеличава. Считам, че първото това е основната цел. Но най-важното на този законопроект наистина са данъчните складове. Говорейки за бензиностанциите, ние имаме и други задължения. По европейски директиви, както и задължения към инвеститори, с които водим разговори. А именно изграждането на алтернативни горива. Тук мога да кажа задължително на тези обекти ще има за електрическо зареждане. Това е задължително. Задължително трябва да имаме необходимата изградена инфраструктура, която да покрива голяма част от територията на България или то по ключовите регионални центрове. Задължително анализа трябва да ни посочи къде ние трябва да разположим такива обекти там, където няма конкуренция. Тоест, примерно давам пример, в няколко области центрове да има 3 или 4 бензиностанции и тоест да няма тази конкуренция. Задължително в момента и говорим много и за водород. Това също е едно бъдеще, а всички инвеститори, с които разговаряме, ни казват: българската държава не покаже ли, че вие инвестирате в такава инфраструктура, не ни чакайте. Знаете, сега те първо се говори за бюджета в Европейския съюз. Не искам да го коментирам, все още е прогноза. Но ние ще имаме задължения и по зелените сделки. Ние трябва да мислиме по много неща. Затова още един път благодаря ви. Ще се постараеме. Всичко това беше обяснено в Икономическа комисия. Мъдрият председател на комисията, разбира се, взе и най-мъдрото решение. В 4-месечен срок ние трябва да представим абсолютно цялостната разбивка на това как ще функционира търговското дружество, което ще управлява бензиностанциите. Затова и няма такъв анализ. Анализа е само по отношение на държавните обекти, които ще се превърнат в данъчни складове, защото и към момента в държавния бюджет, в държавния резерв са предоставени тези средства за управление на тези складове, на тези обекти. Това е подадено и този анализ е ясен. Бюджетът се приема всяка година от Народното събрание, държавно предприятие, вие ще можете да гледате това. А търговското дружество, нека да се вземе решение от Народното събрание, че може да има такъв субект. И то ще отговаря на всички изисквания, включително, ето което беше казано, данъчните складове ще бъдат регистрирани като всеки един друг частен обект по закона за горивата, който вие също приехте. Благодаря ви още един път.
Благодаря, уважаеми господин министър. Колеги, продължаваме с изказванията. Не виждам заявки за изказвания. Закривам разискванията, преминаваме към гласуване. Моля народните квесторите да поканят народните представители в залата. Подлагам на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, номер 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 21 май 2020 година. Моля, режим на гласуване. Очакваме всички колеги. Успяха ли всички да гласуват? Още не. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 148 народни представители, за 143, 1 против, 4 се въздържат. Предложението е прието. Отрицателен вот, господин Гечев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, като се присъединявам към всички аргументи
за евентуалните положителни ефекти на държавна собственост в този сектор, който очевидно е картелизиран, гласувах против, тъй като е нарушен правилника на Народното събрание. В мотивите на вносителите няма нито едно число. В момента вие подписахте празен чек, че ще се прави някаква фирма, незнайно с колко пари, незнайно с какви икономически ефекти. Съгласен съм с някои от аргументите, които колегата Караниколов каза, но всеки път на всяко обсъждане в икономическа комисия, в бюджетна и днеска за първи път в парламента, вносителите, представени от министър на икономиката, извеждат някакви нови идеи. Тъй като се разбира, че 100 бензиностанции няма как да влияят на пазара от 4000 бензиностанции и повече даже заедно с ведомствените, сега ни се казва, че тия 100 бензиностанции ще бъдат поделения на статистиката. И всеки българин, като отиде да зареди някъде, ще може от мобифона си да види каква е българската бензиностанция, че там е по-евтино и какво ще направи. Ще заклейми частната бензиностанция и ще си зареди. Приятен ден!
Благодаря, господин Гечев, и на вас също. Господин министър иска да каже няколко думи. Заповядайте, господин Караниколов.
Още един път благодаря. Не исках да влизам в този тон, но ще напомня, че идеята за бензиностанцията преди малко беше казана на кое. Нека да не правиме това нещо, защото още един път казвам. Идеята на тези бензиностанции не е само да формират цена на гориво. Идеята е много по-мащабна от това, което си говорим. Целта ни е да изградим инфраструктура. Целта ни е през тези бензиностанции да формираме една реална цена, а не когато стане такъв дисбаланс между цените и ни задават въпроси защо цената на горивата в България не пада. Ние трябва да питаме всички и да чакаме 20 дена да получим отговор. Ако говориме, още един път искам да е ясно, основната политика тук са данъчните складове. През данъчните складове ще влезат и повече участници, ще имаме повече и бензиностанции. Имайки повече участници, ще имаме по-добри цени, по-добра услуга и по-качествено гориво. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Да благодарим на министъра за участието днес в нашия нашето пленарно заседание. Преминаваме към втора точка, която гласувахме преди малко. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие с доклада на Комисията по околна среда и води. Заповядайте. Процедура. Да, хубав ден.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, на основание член 49 алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, предлагам в пленарна зала да бъде допуснат господин Мирослав Калугиров, директор на дирекция Национална служба за защита на природата.
Благодаря, уважаема госпожо Тодорова. Моля режим на гласуване по така направената процедура за допуск. Благодаря и вие също. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 114 народни представители, за 111, 0 против, 3 се въздържат. Предложението е прието. Моля, поканете госта в залата. Заповядайте, госпожо Тодорова.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, представям на вашето внимание доклад
близо до микрофона.
Относно първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, номер 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 5 март 2020 година. На редовно заседание, проведено на 28.05.2020 година, Комисията по околна среда и водите разгледа на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, номер 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 5.03.2020 година. На заседанието присъстваха от Министерство на околната среда и водите господин Емил Димитров, министър, господин Мирослав Калугиров, директор на дирекция Национална служба за защита на природата, госпожа Геновева Господинова, и госпожа Ася Дончева, експерти в същата дирекция, представители на неправителствени организации и сдружения на собственици на имоти. От името на вносителите, законопроектът и мотивите към него бяха представени от министър Емил Димитров. Внесеният законопроект има за цел въвеждането на новия подход за управление на Натура 2000 в България, а именно управлението на защитените зони на регионален принцип, чрез разработване и изпълнение на териториални планове за управление. Подходът предвижда и изграждането на нови структури за управление на мрежата на регионално и национално ниво. Регламентира се правомощието на министъра на околната среда и водите да разработва национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 съгласно изискванията на европейското законодателство, както и разработването на териториалните планове от страна на директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите. Чрез преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се въвеждат крайните срокове, до когато министърът на околната среда и водите трябва да внесе наредба за разработване и утвърждаване на териториалните планове за управление, методическо ръководство за разработване на териториалните планове, както и да изготви и одобри целите на Натура 2000 на биогеографско ниво, на ниво мрежа и на зоново ниво в документ за целите. Заложен е и краен срок за директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите за организация, разработването и утвърждаването на териториалните планове за управление на защитените зони. Проектът законът отговаря в голяма степен на констатациите на Европейската комисия по наказателната процедура срещу България във връзка с неизпълнение на задължението за определяне на специфични за зоните подробни цели и мерки за опазване. Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Атанас Костадинов, Джевдет Чакъров, Явор Божанков, Красимир Богданов и Ивелина Василева. Господин Костадинов счита, че подходът за управление е неправилен и прилагането му ще доведе до отрицателни резултати и подчерта, че парламентарната група на БСП ще се въздържи при гласуването. Господин Божанков изрази мнение, че е необходим нов подход и финансиране на дейностите, но счита, че е необходимо текстовете да се изчистят между първо и второ четене в рамките на работна група. Господин Чакъров като цяло подкрепя законопроекта, тъй като принципните и философията му са в правилната посока, но смята, че има неприемливи текстове, които трябва да се подобрят между двете четения. От името на парламентарната група на Обединени патриоти, господин Богданов приветства законопроекта, като счита, че е умерен и отразява обективно всички интереси в сферата на биологичното разнообразие. Госпожа Василева изрази подкрепа от името на парламентарната група на ГЕРБ. Подчерта, че законопроектът е стъпка напред в усилията на Министерството на околната среда и водите за въвеждане на нов подход за управление на мрежата Натура 2000 и акцентира върху научния подход. Уточни, че предвид изразените становища ще бъдат прецизирани текстовете, където е необходимо, преди второ четене. От страна на сдруженията на собственици на имоти беше изразено мнение, че е необходимо да се въведе договорното начало между държавата и частните собственици и да се намери механизъм за компенсиране на собствениците на земи, попадащи в защитени зони. След дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околна среда и водите с 13 гласа за, 0 против и 7 въздържали се, подкрепи законопроекта и изрази следното становище. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, номер 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 5 март 2020 година.
Благодаря, уважаема госпожо Тодорова. Сега следва доклада на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Господин Иванов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закон за биологичното разнообразие номер 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 5 март 2020 година. На свое редовно заседание, проведено на 3 юни 2020 година, Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закон за биологичното разнообразие номер 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 5 март 2020 година. Законопроектът бе представен от господин Николай Кънчев, заместник-министър на околната среда и водите. В заседанието участваха същото и господин Мирослав Калугеров, директор на Националната служба защита на природата, госпожа Геновея Господинова, държавен експерт в Националната служба защита на природата, госпожа Ася Донева, главен експерт на Национална служба за защита на природата, и госпожа Силвия Рангела, директор на дирекция координация по въпросите на Европейския съюз и международното сътрудничество. Основната цел на предложените законови промени е да бъде усъвършенствана нормативната уредба чрез прецизиране на отделна разпоредба, намаляване на административната тежест и отнасяне на новия подход за управление на Натура 2000 България в приложимия специален закон. Връзка с това законопроекта за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие се прави следните основни промени. С предложените промени се въвежда правомощие на министъра на околната среда и водите за разработването на национална приоритетна рамка за действие на Натура 2000, съгласно изискванията член 8 от директива за местообитанията. Регламентира се задължение на директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите за разработване на териториални планове за управление на Натура 2000. Прави се промяна в периода на действие на плановете за управление от 5 на 6 години. Промяната в периода цели уеднаквяване на срока на действие на плана с този на програмирането на средствата от Европейския съюз, тъй като основната част от финансирането се очаква да се осигури от европейските фондове. Прецизира се съдържанието на мерките в териториалните планове за управление, наименно по-прецизно изпълнение на разпоредите на член 2, точка 3 от директивата на местообитанието. Министърът на околната среда и водите се определя като национален орган за управление на мрежата Натура 2000, съответно се определят неговите правомощия. Също така е предвидено създаването на Национален консултативен съвет за Натура 2000 към министъра на околната среда и водите, съответно се определят неговите правомощия. Законопроектът предлага директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите да се определят като регионални органи за управление на защитените зони в териториалния обхват на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, като се регламентира техните правомощия. Законопроекта е предвидено създаването на комитети на заинтересованите страни към регионалните органи за управление на Натура 2000, като съответно се определят техните правомощия. Въвежда се задължение за разработването на методическо ръководство за разработване на териториални планове за управление на Натура 2000 на регионално ниво. Прецизира се терминологията по отношение на защитените видове и обект на защита от мрежа Натура 2000. Премахват се изискванията за предоставяне на документи, свързани с регистрацията на юридически лица. Отпада задължението на министъра на икономиката за даване на съгласие за достъп до генетични ресурси от промишлени микроорганизми, вируси и клетъчни култури, както и задължението му за контрол върху ползвателите на генетични ресурси от промишлени микроорганизми, вируси и клетъчни култури на територията на страната. Тези задължения ще се изпълняват от министъра на околната среда и водите в рамките на неговата обща компетентност по прилагането на протокола от Нагоя. Проект на акт е предвидено извършване на техническа корекция в директивата за птиците относно опазване на дивите птици. Основните очаквани резултати от приемането на предложените промени са въвеждане на новия подход за управление на мрежа Натура 2000 в Република България, осигуряване на цялостния процес по разработване и прилагане на мерки за подобряване, поддържане на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания съгласно директива за местообитанията и директива за птиците, осигуряване на ефективно и ефикасно управление на мрежата Натура 2000 в Република България в съответствие с изискванията на директива за местообитанията и указанията на Европейската комисия, облекчаване на бизнес и администрацията по отношение на прилагането на регистрационните режими, подобряване на възможностите и координацията на контролните органи. В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 6 гласа за и 2 гласа въздържал се на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие номер 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 5 март 2020 година.
Благодаря, господин Иванов. Следва доклада на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте, госпожо Ангелова.
Уважаема госпожо председател, колеги, доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие номер 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 5.3.2020 година. На заседание, проведено на 28.5.2020 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие номер 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 15.3.2020 година. Законопроектът беше представен от господин Мирослав Калугеров, директор на дирекция Национална служба за защита на природата в Министерството на околната среда и водите. Основната цел на законопроекта е да бъде усъвършенствана нормативната уредба за управление на Натура 2000 в България. На министъра на околната среда и водите се определя правомощие за разработването на национална приоритетна рамка за действие на Натура 2000, която трябва да бъде одобрена от Министерския съвет. Регламентира се задължение на директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите за разработване на териториални планове за управление на Натура 2000. Периодът на действие на плановете за управление става 6 години, с което се цели уеднаквяване на срока на действие на плана с този на програмирането на средствата от Европейския съюз. Министърът на околната среда и водите се определя като национален орган за управление на мрежата Натура 2000, съответно се определят и неговите правомощия. Създава се Национален консултативен съвет за Натура 2000 към министъра на околната среда и водите и се определят неговите правомощия. Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите се определят като регионални органи за управление на защитените зони в териториалния обхват на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, като се регламентират техните правомощия. Създават се комитети на заинтересованите страни към регионалните органи на управление за управление на Натура 2000. Въвежда се задължение за разработване на методическо ръководство за разработване на териториални планове за управление на Натура 2000 на регионално ниво. Това е особено важно, за да може да започне процесът на разработване на териториалните планове. Премахват се изискванията за предоставяне на документи, свързани с регистрацията на юридически лица. Министърът на околната среда и водите дава съгласие за достъп до генетични ресурси от промишлени микроорганизми, вируси и клетъчни култури и упражнява контрол върху ползвателите на генетични ресурси от промишлени микроорганизми, вируси и клетъчни култури на територията на страната. По законопроекта са получени 9 становища от WWF България, за туризма на Калиакра, Националния природонаучен музей Камбан, Националното сдружение на общините, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, СДП Балкани, Българска стопанска камара, Национална асоциация Българско Черноморие и Лесотехнически университет София. След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати. С 16 гласа за, 0 против и 0 въздържал се, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, номер 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 5.3.2020 година. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Ангелова. Следва доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Кой ще ни запознае с доклада? Господин Ненков, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, номер 002-01-12, внесен от Министерския съвет. На редовно заседание, проведено на 14 май 2020 година, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, номер 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 5.3.2020 година. От името на вносителя законопроекта бе представен от господин Николай Кънчев, заместник-министър на околната среда и водите. Основната цел на законопроекта е да бъде усъвършенствана нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби, намаляване на административната тежест и съотнасяне на новия подход за управление на Натура 2000 в България. Предвидено е министъра на околната среда и водите да разработи национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000, която трябва да бъде одобрена от Министерския съвет. Министърът на околната среда и водите се определя като национален орган за управление на мрежата Натура 2000 и се определят и неговите правомощия. Регламентират се задълженията на директорите на регионалните инспекции по околна среда и води за разработване на териториални планове за управление на Натура 2000 на ниво териториален обхват на регионална инспекция по околна среда и водите. Предложена е промяна в периода на действие на плановете за управление от 5 на 6 години, като промяната в периода цели уеднаквяване на срока на действие на плана с този на програмирането на средства от Европейския съюз, тъй като основната част от финансирането се очаква да се осигури от европейските фондове. Предвидено е създаването на Национален консултативен съвет за Натура 2000 към министъра на околната среда и водите и се определят неговите правомощия. Директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите се определят като регионални органи за управление на защитените зони в териториален обхват на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, като се регламентират техните правомощия. Създават се комитети на заинтересованите страни към регионалните органи за управление на Натура 2000 и се определят техните правомощия. В резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа за, 0 гласа против и 6 гласа въздържали се предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие номер 002-01-12, внесен от Министерски съвет, да бъде прият на първо гласуване. Благодаря, господин.
Благодаря, уважаеми господин Ненков. И последният доклад на Комисията за наблюдение на приходните агенции, борба с сивата икономика и контрабандата, господин Ангелов. Заповядайте.
Госпожо председател, господин министър, доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие номер 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 5.3.2020 година. На свое редовно заседание, проведено на 12 март 2020 година, Комисията за наблюдение на приходните агенции, борба с сивата икономика и контрабандата разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие номер 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 5.03.2020 година. На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите господин Емил Димитров, министър, и господин Мирослав Калугеров, директор на дирекция на Национална служба за защита на природата. Законопроектът беше представен от министъра на околната среда и водите господин Емил Димитров, който акцентира върху основните промени. Основната цел в законопроекта е въведен нормативно нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Предвижда се изграждане на нова структура за управление на мрежата на национално и регионално ниво. Национален орган за управление на мрежата Натура 2000 да бъде министъра на околната среда и водите. Към тях да бъдат сформиран Национален консултативен съвет за Натура 2000 и комитет за заинтересованите страни на регионално ниво. Основната дейност на тези органи е да разберат, да разработят и одобрят съответно и да осигурят прилагането на така наречени териториални планове за управление на мрежата Натура 2000. Предвижда се да има 16 териториални плана за управление, колкото са регионалните инспекции по околна среда и водите. За всяка една инспекция териториалния обхват да бъде покрит от такъв териториален план за управление за всички защитени зони в тези територии. Целта е всички защитени зони да бъдат управлявани на база на планови документи, които даде възможност за определен специфичните зони, подробни цели и мерки за опазване. Този законопроект, който е видоизменен и внесен, предлага преодоляване на голяма част от констатациите на Европейската комисия по наказателната процедура срещу България от 2018 година, наклонна черта 2352, е именно, че България не е изпълнена задълженията си за определяне на специфичните зони, подробни цели и мерки за опазване, които да включат подходящи планове за управление. Има такава констатация и в одитния доклад на Сметната палата. Институцията на Европейската комисия неколкократно се обръща внимание на ангажиментите на България да създаде такива структури. Във връзка с започналата наказателна процедура срещу България, последиците от нея се налага спешни действия за да се приеме законопроектът, което води до възприемане на нов подход за изменение на спорните текстове. Тъй като почти 34% от територията на България попада в тази зона, се пораждат множество конфликти. В тази връзка е възприет следен подход за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. В спешен порядък са разгледани основните текстове, направена съпоставка от една страна, текстовете, които не подлежат на коментари, нямат възражения, от друга страна текстовете, които са силно укорими и всички засегнати са против тях. Много от техните предложения са навременни и правилни и са възприети в предложените промени. При така създалото се положение от първоначалния проект на закона, след съгласуване с Европейския съюз и всички заинтересовани страни, от общо 42 параграфа на закона за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие, напълно отпада 13 параграфа. Един отпада частично, а по 23 параграфа има бележки, 5 от тях трябва да се запазят. Министерството на околната среда и водите предстои сформиране на управленска структура и изграждане на капацитет. разработване и приемане на териториални планове за управление на 343 защитени зони, разписване на 343 заповеди, определя специфичните цели и мерки за опазване. Обявяване на зоните от значение за общността, които специални консервационни зони с изключение на по-подробни цели за опазване на конкретните зони. Изпълнението на заложените приоритети и ефективното разходване на предвидените средства по оперативна програма околна среда и други източници на финансиране. Отношение по представяне законопроекта взеха народните представител Кристина Сидорова и Юлиан Ангелов. След направеното обсъждане и проведено гласуване с 9 гласа за, 0 против и 7 гласа въздържали се, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата предлага Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие номер 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 5 март 2020 година.
Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Вие ли искате, господин министър? Заповядайте. Да, после господин Костадинов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, позволете ми преди да започна моето изложение да поздравя всички със Световния ден на околната среда. Позволете ми да поздравя намиращите се тук в залата, ваши колеги народни представители, министър Ивелина Василева, министър Джевдет Чакъров, замминистър Атанас Костадинов. Искам да поздравя всички председатели, зампредседатели, членове на екологичната комисия, които в това и предходните народни събрания са дали своя принос за чиста екология в България. Позволете ми да поздравя и всички служители в националните паркове, басейни дирекции, екоинспекции и тези, които се занимават с провеждането на политиката у нас и пред Европейския съюз.
Честит празник и на вас, господин министър.
Благодаря. Основна цел на настоящия законопроект е да бъде усъвършенствана нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби, намаляване на административната тежест и съотнасяне на новия подход за управление на Натура 2000 в България и приложимия специален закон, Законът за биологичното разнообразие. Новия подход за управление на Натура 2000 в България предвижда изграждането на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво. Национален орган за управление на мрежата Натура 2000 ще бъде министърът на околната среда, както в докладите неколкократно чухме. А органи за управление на мрежата на регионално ниво ще са директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите. Към тях ще бъдат сформирани Национален консултативен съвет за Натура 2000 и комитети на заинтересованите страни на регионално ниво. В допълнение, съгласно новия подход, се въвежда задължението на разработване на териториални планове за управление на мрежата. По този начин всички защитени територии ще бъдат управлявани на база на тези планови документи, което ще даде възможност да се определят специфичните за зоните подробни цели и мерки за опазване. Проектозаконът адресира голяма част от констатациите на Европейската комисия по наказателна процедура 2018-2352. Подобни констатации се съдържат и в одитен доклад на Сметната палата на Република България от декември 2019 година. Службите на Европейската комисия неколкократно са обръщали внимание на ангажимента на България да създаде структура за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000. В тази връзка значителен финансов ресурс от оперативна програма Околна среда 2014-2020 е заделен за финансирането на тяхното изграждане и разработването на планове за управление. Забавянето на създаването на структурите за управление води до неосвояване на средствата по програмата Оперативна програма Околна среда и до риск от загубата им. Горните обстоятелства налагат предприемане на бързи действия за приемане на законопроекта. В тази връзка беше възприет подход изменението на спорните текстове да бъде отложено за следващ закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, като в спешен порядък бъдат разгледани основните текстове, въвеждащи комуникиране със службите на Европейската комисия подход и текстовете, по които не е имало възражения. Във връзка с изложеното на заседание на Министерски съвет предложихме отпадането на параграфи от първоначално подготвени и подложен на обществено обсъждане закон за изменение и допълнение. При това положение от общо 42 параграфа този закон за изменение и допълнение закона за биологичното разнообразие напълно отпаднаха 13 параграфа. Един отпадна частично, по 23 от параграфите нямаше бележки и 5 трябваше да се запазят, въпреки получените по тях разнопосочни становища. С проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие се правят следните основни промени. Първо, министърът на околната среда и водите се определя като национален орган за управление на мрежата Натура 2000 и съответно се определят и правомощията му. Създава се национален консултативен съвет за Натура 2000 към министъра на околната среда и водите, съответно се определят и неговите правомощия на този национален консултативен съвет. 3. Директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите се определят като регионални органи за управление на защитените зони в териториалния обхват на съответната инспекция, като се регламентират и техните правомощия. Създават се комитети на заинтересованите страни към регионалните органи за управление на Натура 2000, съответно се определят и техните правомощия. Въвежда се задължение за разработване на териториални планове за управление на Натура 2000, които ще се утвърждават от директорите на регионалните инспекции по околна среда след одобряване от комитетите на заинтересованите страни. В териториалните планове за управление ще се предвиждат мерки за поддържане и възстановяване на местообитанията и видовете предмет на опазване в защитените зони. 6. Въвежда се изискване националната приоритетна рамка за действие на Натура 2000, разработвана съгласно изискванията на член 8 от Директивата за местообитанията, да се приеме от Министерски съвет. 7. Актуализират се наименуванията на нормативните документи на Европейския съюз. Отпадат задълженията на министъра на икономиката за даване на съгласие за достъп до генетични ресурси от промишлени микроорганизми, вируси и клетъчни култури, както и задължението му за контрол върху ползвателите на генетични ресурси от промишлени микроорганизми, вируси и клетъчни култури на територията на страната. Тези задължения ще се изпълняват от министъра на околната среда и водите в рамките на неговата обща компетентност по прилагането на протокола от Нагоя. 9. Разширява се обхватът на контрол на митниците и по отношение на защитените видове с цел пълно осигуряване на защитата им и борба с незаконния трафик на защитени видове. Последно, 10. Съкращава се процедурата за реакция и настаняване в спасителни центрове на задържани на митниците екземпляри от застрашени видове. С проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие не се правят изменения в други закони. Считаме, че с частичното приемане на законопроекта е направен компромис, който обаче ще даде възможност да намерят решения много от повдигнатите в годините въпроси относно ефективното управление на мрежата Натура 2000 в България и значително намаляване на рисковете от неблагоприятни последици за държавата. Вече споменах оперативна програма Околна среда. Колко много разчитаме на нея и не би следвало да я подлагаме на риск. Своевременното приемане на законопроекта е критично важно, тъй като поставя основата за решаване на няколко основни и времеемки въпроса, именно сформиране на управленски структури и изграждане на техния капацитет, разработване и приемане на териториални планове за управление на всичките 341 защитени зони и последно изпълнение на заложените приоритети и ефективно разходване на предвидените средства по оперативна програма Околна среда и други източници за финансиране. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря, уважаеми господин министър. Заповядайте, господин Костадинов. Откривам разискванията за изказване. Господин Костадинов заяви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз съм длъжен да благодаря и да върна добрите пожелания, които министър Емил Димитров отправи с следния коментар, че поздравленията за свършеното към екипите в МОСВ през годините, аз го осъзнавам по-често като дълг на това, което все още не сме направили през тези години, въпреки да сме имали добри намерения. Но винаги трябва да има такъв позитивен подход за грижа за природата. Защо? То не е голословно, аз ще се опитам да се мотивирам. Очевидно е, че времето е назряло много. Очевидно е, че Европейската комисия наистина ни казва, че ако не регулираме тези процеси, които дълго време не сме ги регулирали, средствата по оперативна програма Околна среда ще бъдат замразени и вероятно спрени. Тоест момента е сега. След като България положи доста усилия да управлява водите си чрез така наречената ВИК стратегия по административен начин или в административни граници, вие знаете, че водите не се движат в административни граници, а по позиционирането им в басейните на България. Този вариант на законопроект се опитва да администрира или да вкара в административни граници вече и биоразнообразието, което излишно да се дават доводи и да се коментира защо това не би било възможно. Така че аз не съм против четиристепенния подход, който е въведен. Той е взаимстван от Европейския тематичен център като идейна разработка. Как обаче е имплементиран в законопроекта? Моето изказване е цели да, следното, да положим максимални усилия. Това, което спешно трябва да направим, да изчистим текстовете между първо и второ четене и да направим една работеща система. В момента какво има? Съвет на учените, Висш експертен екологичен съвет, Национален съвет по биологично разнообразие. Създаваме допълнително Национален консултативен съвет за мрежата на Натура 2000, регионални органи за управление на защитените зони за 16 територии и комитет, който да ги консултира. И разбира се, ще се назначат 140 човека на щат. Трябва. Без хора това няма да стане. Големият проблем е следния. Първият проблем е чисто административно-структурен. Не може по закон и по наредба и по приложение регионалните инспекции да подготвят, да планират, да управляват и да контролират в едно и също време. Не е европейски подход това. Това ще бъде отхвърлено от Европейската комисия. Органа по програмиране, органа по изпълнение и органа по контрол трябва да са позиционирани на различни места. И ви давам веднага пример. Вместо РИОСите да бъдат тези места, които ще управляват тези територии, никъде в документа не е посочена Изпълнителната агенция по околна среда. Изпълнителната агенция по околна среда, уважаеми колеги, тя, освен че при нея е Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, Националната система за мониторинг на околната среда е в Изпълнителната агенция по околна среда, която отговаря за всички компоненти и фактори на средата. Тя е част от Европейската агенция по околна среда, а и Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в рамките на Изпълнителна агенция. Тя за това е Изпълнителна агенция. Няма проблем тези 140 човека, ако са оценени по начина, по който че трябва да осъществяват действията си, да бъдат именно служители на агенцията. Знаете, че има изнесени структури на агенцията, има лаборатории, може да го направим. Но един и същи орган да контролира, РИОСите контролират дейността, да я консултира, да я програмира и да я провежда, според мен административно и законово е неправилно. Още нещо, което искам да отбележа по посока на това да се оптимизира предложената структура, е, че един по-засилен мрежови подход, който да запази принципите на устойчивото развитие в управлението на Натура, ни е нужен. Не може да заменим четиристепенния подход, който принципно подкрепям, т.е. стратификационен подход, как ще се управляват и как ще се оценява биоразнообразието, да го заменим с подхода на устойчивото развитие. Знаете, че използването на природните условия и на природните дадености трябва да става така, че да носят икономически и социален смисъл и културен бонитет, съобразявайки се с принципите на околната среда. Ето този е принципът водещия. И защо го казвам? В момента има 3 национални парка. Имаме 11 природни парка, за които отговаря Министерството на земеделието, 341 защитени зони и 55 резервата. Всеки един от тях има органи за управление. Освен всичко, което ви изборих до момента. Никъде в закона, нито агенцията, нито дирекциите на националните паркове, нито органите, които управляват защитените територии са споменати. Ами това ни е основата. Това ни е платформата, на която работим в момента. Просто трябва да се опитаме с вас да интегрираме в един логичен механизъм, който да действа добре. Иначе може да даваме, да създаваме много нови работни места, но ако не функционират коректно, ще ощетим и държавния бюджет. Така че според мен трябва да има един по-силен мрежови подход. Той трябва да е консолидиран в едно логично управление и трябва да стъпва на това, на което българската държава до момента е правила. Сложно и тежко е, защото България е една от държавите с най-голяма, знаете, най-голямо наличие на биоразнообразие чрез системата Натура 2000 и по двете директиви за хабитатите и птиците, около 35% от територията. Това е много голямо предизвикателство, но ви заявявам, че никъде в моделите на управление, колкото и да е различно в Европа, по този начин не е толкова комплицирана ситуацията, както ние правим. Така че в заключение искам да призова тези думи да бъдат чути, да потърсим още възможности, да не припокриваме, което е много сериозен проблем, функции по програмиране, управление и контрол, да ги съсредоточаваме в един орган. И в заключение, нека да обърнем внимание и на възраженията на така наречените зелени организации. Има едно твърдение, че научната общност като цяло е изкарана от процеса на управление. Както и Москва не вярва на сълзи, така и Брюксел го прави, повярвайте. И натура темите по Натура 2000 могат да бъдат коригирани, управлявани или коментирани само на базата на научни данни и подходи. Нищо друго не върви като административен подход пред Европейския съюз и Европейската комисия. И аз не заставам изцяло зад мнението, че научната общност е изкарана от този процес, но видимо закона е дебалансиран, като не дава тяхно присъствие адекватно. Трябва и научните общности, и интересите на собственици на земи, и интересите на бизнеса, в центъра да бъдат екологичните въпроси на биоразнообразието, и ние сме длъжни да намерим този баланс. Така че с тези препоръки, те са общи, ще постарая на второ четене да ги конкретизираме малко, моля да ги имате предвид и ви благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Реплики? Не виждам. Други изказвания, колеги? Госпожо Василева, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, позволете и аз да започна с поздравления за Световният ден на околната среда. Поздравления към всички, които са свързали своят професионален път с опазването на околната среда и всички, които милеят за природата. Искам да поздравя и министърът и с празника, и с неговата решителност и енергичност, защото факт е, този законопроект има дълга история. Още 2017 година започна дискусията с заинтересованите страни относно въвеждането на нов подход за управление на мрежата Натура 2000. За жалост нямаше особен напредък, независимо от така провежданите неколкократно обсъждания с заинтересовани страни. Всъщност имаше стопиране на този процес. Действително и съгласно изискванията, проистичащи от европейското законодателство и препоръките на партньорите ни от Европейската комисия, е необходимо да бъде въведен адекватен подход за управление на мрежата Натура, който да гарантира опазването на биоразнообразието и прилагането на двете директиви за местообитанията и видовете и директивата за дивите птици в националното законодателство, в национален план. Факт е, темата Натура винаги предизвиква емоции, напрежение, разнопосочни, много често конфликтни мнения. Факт е, че много са въпросите, които стоят за решаване. Факт е, че този законопроект съдържа текстове, по които е постигнат компромис в дългите обсъждания. В този смисъл аз искам да изразя подкрепата на парламентарната група на ГЕРБ за приемането на законопроектът за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Разбира се, да ви уведомя за това, че и в Комисията по околната среда и водите бяха получени редица становища, като болшинството от тях, разбира се, подкрепят този подход и апелират към прецизиране на някои части от текстовете. Ние имаме готовност да работим върху това в фазата между първо и второ четене на законопроекта. Разбира се, изключително важен е научният подход. Знаете, че той е в основата на екологичното законодателство и в този смисъл има текстове, които са предложени и от самото Министерство на околната среда и водите в становището, което те са представили пред Комисията по околната среда и водите.
Бяха изразени мнения, че този подход няма да бъде одобрен от Европейската комисия. Не мисля, че това отговаря на действителността, предвид на това, че той е комуникиран с Европейската комисия. Важно е също така да се каже, че Изпълнителната агенция по околната среда има ангажименти, свързани с мониторинга и подготовката на докладването към Комисията за изпълнение на целите. Но преди всичко изключително важно е да бъде установен подход, чрез който да бъдат заложени целите, специфичните и общите за консервация, целите за съхраняване, опазване на биоразнообразието и за гарантиране на устойчивото развитие, от една страна защитавайки природата, от друга страна давайки възможност за устойчиво социално-икономическо развитие. В този смисъл аз призовавам всички колеги да подкрепим законопроектът за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, защото това е една важна
колеги,
и
моля
необходима
тишина.
Стъпка напред към усъвършенстването на нормативната уредба, към създаването на едно законодателство, което да в пълна степен да отрази и европейското законодателство и усилията на всички нас да гарантираме устойчивото развитие. Благодаря ви много за вниманието. Както казах, имаме готовност да работим заедно и с експертите от Министерството на околната среда и водите по усъвършенстване на някои от текстовете между първо и второ гласуване. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Василева. Реплики? Реплика. Заповядайте, господин Бонев. Изказване има господин Петров.
Благодаря ви. Да поздравя всички за Световния ден на околната среда. Госпожо Василева,
колеги, моля за тишина.
Чухме във вашето изказване решителност, енергичност, нов подход за управлението, нова структура, нови планове, добронамереност. Сега въпросът ми, по-скоро репликата ми е, да, необходимо да се приеме, да, необходимо евродирективите да се спазват. Аз малко ще конкретизирам въпрос и ще го изместя от основната рамка на закона, като в същото време ще обърна внимание относно органите, които ще го управляват, т.е. териториалните планове РИОСите. Защото госпожо министър, бивш министър, няма го министъра, съжалявам, за което да го чуе, правата, които се дават на директорите на регионалните инспекции, където ги има. Тоест, визирам, че една област или две области в рамките на 10 дни след решение на Министерски съвет или след промяна правилника на МОСВ ще останат без РИОС. Визирам Перник и Кюстендил. Две области с тежки специфични производства. Две области с огромни територии, които попадат в Натура. Така че, докато си говорим за тези хубави неща, как предстои да се случат и как законът ще даде изцяло нов тласък на опазването на натурата, се случва Черноморието и закриването на РИОС. Така че това ми е репликата. Не може да вменяваме отговорности на институции, които реално ще липсват.
Благодаря, уважаеми господин Бонев. Втора реплика. Не виждам. Заповядайте, госпожо Василева, за дуплика.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Бонев. Започвам отзад напред, що се отнася до това, което в момента наблюдаваме на Черноморието, именно в зоната на Алепо. За мен това е абсолютно безобразие. Що се отнася до структурата на регионалните инспекции по околната среда и водите и устройствения правилник на Министерството, това са въпроси, които не са от компетенциите на законодателната власт. Знаете много добре, че и кадровата политика, и организацията, административната организация на работата на институцията не е в компетенциите на законодателният орган. Така че това бих могла да коментирам. Законопроектът няма отношение към конкретни регионални инспекции. Той въвежда принципен подход, който трябва да гарантира създаването на една система за устойчиво управление. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Василева. За изказване, господин... Да, заповядайте, нещо
процедурно предложение, ако позволите. Предлагам...
Това е процедура.
Дебатите да продължат, т.е. парламентарното време да продължи и след и до гласуването на настоящият законопроект, след което да започне парламентарният контрол. Благодаря.
Благодаря, госпожо Василева. Ние това, тази процедура я гласувахме, когато обявихме точката, така че това е гласувана процедура. Благодаря. И ще продължим до гласуване на втората точка.
Първо искам да благодаря за репликата на господин Бонев, която беше дълга, обилна и безсмислена. Аз не можах да чуя нищо в нея. Искам само да кажа, че подкрепям линията, която е поета, да се върви към решаване на проблема с управлението на защитените райони. Искам да кажа на народните представители, че България допусна единствена в Европейския съюз частни интереси да определят по-нататъчните държавни интереси в сферата на опазване на околната среда. Имам предвид няколко семейни неправителствени организации, които очертаха това безумие България да има 15 пъти по-голяма територия в Натура 2000, отколкото страната, в която е регистрирано за първи път национално географско дружество. Господин Бонев сигурно знае къде е. Така, в тази връзка искам да ви кажа, че трябва да се подготвим по-нататък и то законодателно за ревизиране на това ненормално положение. Върви се в правилната посока, разбира се, но подкрепям господин Костадинов,
колеги, моля, който каза, тишина,
че наистина ще имаме проблема, който възникна в управляващия орган по наука и образование и иновации. Там един вицепремиер, бивш комисар, еврокомисар, се опитваше да направи същото, както ние сега се опитваме да сложим изпълнението, контрола в един и същ орган и мисля, че ще бъдем атакувани, за съжаление. Освен това, искам да кажа, че наистина закона е добър, но с силно наклонена така едната част на визната към защитата на територии, в които аз съм проверявал, в някои от териториите, жълтата жаба в Котелския Балкан е няма от 60 години. А тя е вписана, да, като съществуваща и една. И продължава да съществува една жаба, не са две. Което дава право да има Натура 2000. Така че на този етап предлагам да подкрепим закона, но да бъдем много внимателни при второто гласуване, защото, пак повтарям, липсата на балансирани интереси на регионално равнище в комитетите на заинтересовани страни, където е допуснато да няма единен орган на неправителствените организации, къде отиде господин Бонев, го няма?
Аз към. Тук е господин Бонев.
Той се говори там. Това, че има хикс броя неправителствени организации в регионалните комитети за защита на интересите, а има по един представител на всички останали регионални организации, мисля, че ще доведе отново до много неразбори. Трябва всички да бъдат представени еднакво, както национално равнище, така и на местно. И последно, не може да бъде променено нищо без научно доказателство, а това научно доказателство на националните структури, комитетите за наблюдение го няма. Там не се предвижда, за разлика от националната, да има представители на научни организации. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми
господин Бонев, също за вниманието.
Петров, господин Бонев, надявам се, че ще отговори. Заповядайте, господин Генов. Няколко призива имаше към господин Бонев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, моята реплика е към господин Петров. Казахте, че господин Бонев дълго и напоително тук нещо разказвал. Той не търси съкровището на Индиана Джонс в биоразнообразието, а каза много кратко, точно и ясно, че се вменяват контролни функции на регионални инспекции по околна среда и води и две от тях посочки конкретно, Кюстендил и Перник, остават без такива. Какво има неясно, господин Петров? Станете тук на тази трибуна, понеже госпожа Василева каза, че това не е работа на комисията, която е абсолютно права, и аз ще помоля в репликата господин Димитров да отговори на този въпрос, господин министъра, защо Перник и Кюстендил и вярно ли е това, че няма да имат регионални инспекции. Благодаря.
Благодаря, господин Генов. Господин Бонев, заповядайте, няма как. Дори... Да. Той... Господин министър ще реши дали да отговори.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми народни представители. Господин Петров, сигурно е важна жълтата жаба, по всяка вероятност. Сигурно е определена територия по натура за защита на биоразнообразието. Той на Алепо има защитени видове, по принцип. Но това не го споменахте. Аз се опитвах да кажа в репликата, сега се възползвам от мнозинството, че министърът е тук, че се вменяват отговорности на и функции на органи, които няма да съществуват само след 10 дни. Че един 6-годишен план за развитие, който се предвижда с този закон, би следвало да се изпълнява именно от тези директори, които няма да ги има за две области. Защо те да не са част от друга държава? Или може би за по-кратко от Кюстендил, от Перник ще идват в София? Ако това е идеята, окей. Ми по тази логика може да ги пратим и в Бургас. Може и във Варна. Така че, господин Петров, хубаво да разбирате какво се опитам да кажа.
Благодаря, господин Бонев. Дуплика ще има ли господин Петров? Не. Заповядайте, господин министър. Господин министър иска думата. Други изказвания ще имаме ли, колеги? Заповядайте, господин Димитров.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Дами и господа народни представители, господин Петров, ма как можахте да помислите, че вашата съпруга ще бъде уволнена в Перник, господине? Ма аз тя хич да не ходи на работа, няма да я уволна никога. Само защото е ваша съпруга. Защо го помислихте изобщо? Не е ставало дума вашата съпруга по някакъв начин. Хич да не идва на работа, нищо да не работи. Тя никога няма да бъде уволнена спокойно. Сега по отношение на РИОСВ-ците. Вие да сте чули, че в Бобов дол има проблеми, прокурорски проверки, опасности с замърсяване и така нататък, години наред. Да сте чули, че на втория ми работен ден аз наложи да отида там, да видя комини, да видя измервателни уреди. Кой отговаряше, извинявайте, колега от Перник, за Бобов дол? Не е ли същото РИОСВ? Да сте чули, че в момента има прокурорски проверки за това, че години безотчетно са опрощавани суми на общини, правил се на финансов министър, един от бившите шефове на РИОСВ? Да сте чули за това нещо или за това не сте чули? Да сте отишли в Перник да сте видяли, че имаше едно хранилище с гороотвал 7 септември, Калкас, което от 10 години е трябвало да бъде закрито, но не беше закрито и се наложи да ходим да режеме тръби и в момента да решаваме проблеми. И за това ли не сте чули, живеете в Перник? И половината град казва, искаме да закриете хранилището, другата половина казва, къде ни е топлата вода. И искате да предизвикате стачка точно преди изборите, за да може миналата година кампанията беше нямаме вода, тази година нямаме парно. Така, той питаше за РИОСВ, колега, ако не сте още в залата, влезе на време.
Не влизайте в личен разговор с залата.
Всичко, което наложи да се закрие РИОСВ Перник, са действията на РИОСВ Перник през всичките изминали години назад. Само да поясня. РИОСВ-тата не са точно копия на административно-териториалното деление в България. Има някои, които отговарят за един окръг, за една област, за две, за три. РИОСВ Перник ще остане да съществува в същата сграда и на същото място. Двама души няма да се сменят визитните картички, няма да се водят директори, началник дирекция или началник отдел. И това е големия проблем на обществото. РИОСВ София ще отговаря за всички, защото там са си направили държава в държавата. и ми създават проблеми от втория работен ден. Как може 10 години да не направиш нищо и накрая да кажеш, ние на 21 кой си февруари изпратихме писмо до София, решихме си проблемите. Ма то не е ли съществувало преди нещо? В момента, в който изпратите писмо в София, решихме въпроса на РИОСВ-тата. Значи РИОСВ Перник ще бъде закрито. Ще бъде сложен директора на РИОСВ София, отговаря и за Перник. Всички инспектори, които и до сега са упражнявали контрол, ще продължават да изпълняват контрол, ще се намират в Перник и ще свършат всичко, което до момента, с изключение на двама или трима човека, които ще се наложи да се сменят длъжността. И това е големия проблем. Защото някой трябва да прави кампания за следващите избори, да създава проблем ели с топлата вода, ели с парното, ели с това съпругата му, дали ще си смени визитната карточка. Това не може да бъде партиен проблем. Не може да се разисква от трибуната на Народното събрание. Пет пъти казах, ще уволня само, даже тя е временно изпълняваща и е върната на длъжността. Тези хора, които създадоха проблемите с Бобов дол, с Тец Перник, с Кудин дол, с Калкас, с Пчелина, с всичкото това, за което са отговаряли. Всички служители в Перник ще бъдат запазени без трима човека. Къде е проблема? И навсякъде в България също има подобни структури, които отговарят за няколко окръга. Не дейте лични, семейни проблеми да ги превръщате в партийни, в предизборни, в начало на нова кампания, защото това не е редно.
Благодаря, уважаеми господин министър. Лично обяснение има господин Бонев, може би. Всичките ли имате лично обяснение? Чакайте да разберем каква процедура искат. По начина на водене, господин Костадинов, а господин Бонев, вие, нека да пуснем личното обяснение.
Да, разбира се.
Да, заповядайте, господин Бонев, личното обяснение и после по начина на водене.
Господин министър, аз съм шокиран от вашето изказване. И съм шокиран, защото вие изместихте темата на закона за биоразнообразието, лишавайки град Перник от РИОС. От една административна единица, която изцяло ще бъде заличена в областен град. Ако имате отношение, язък, че сте перничани. Има хубава дума за това. Язък, че сте перничани. Моята жена работи от 2008 година, но аз не мисля да се обяснявам за това. Защото в момента, от създаването на РИОС до настоящия момент, до тук по личните въпроси, но да сведете разговора за закона за биоразнообразието, за това, че лишавате града, областен град, заради 2-3 души, еми уволнете ги, търсете им отговорност. Това ли е начина? Така ли се случват нещата? Аз нещо не разбирам. Или може би вие имате съвсем друг поглед на нещата? Защо не закриете Бургас и да го пратите във Варна?
Чакайте малко сега. Господин Бонев. Господин Бонев.
Така че, господин министър, да ме нападате лично, така, без да вкарвате части от семейството в разговор, който касае закон, който е трябвало да се приеме преди 2 години, за което държавата подлежи на санкции от Европейския съюз. Бих казал, че е смешно, арогантно и глупаво от ваша страна.
Господин Бонев, правя ви забележка. Дадах ви възможност да се изкажете. Това, което господин министъра каза за РИОСВ в Перник, аз разбрах съвсем друго. Мисля, че и колегите разбраха точно какво имаше преди министъра. Заповядайте, господин Костадинов, по начина на водене.
Благодаря и госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Обръщам се към вас, госпожо председател, по начина по водене в две точки. Много виждате, че въпросите на околната среда и те могат да бъдат атрактивни. Вижте, колеги, как се зарежда с енергия залата, но неприятно впечатление ми направи факта, че когато госпожа Василева говореше, в залата имаше изключителен шум. Моля ви, госпожо председател, тъй като въпросите са много важни и ще ви кажа защо са важни, да упражните правото си на председател по тези въпроси, да не се допуска шум в залата и да се чуваме какво говорим. Защото, колеги, виждам, че малко се повиши интереса, но искам да ви кажа, че връщането и изтеглянето на България на апликационната форма за магистрала Струма е свързана с част от тези въпроси. Това, което не е направено в документа за целите по Натура България сега, сметнете кумулативно какви са финансовите загуби от забавянето. Затова ви моля, госпожо председател, по тези въпроси по тези въпроси да има ред. На второ място искам по начина на водене да ви помоля. Това, което е валидно за нас, е валидно и за министрите, които даваме с допуск да присъстват в залата и ги каним да присъстват. Моля ви, когато не говорят по темата, да бъдат или прекъсвани, особено когато ние в началото се поздравяваме с Деня на околната среда, а след това слушаме за семействата на народни представители. Моля ви, упражнете това свое право.
Благодаря, господин Костадинов. Относно шума сте абсолютно прав. Но мисля, че беше зададен отговор на който, въпрос, на който министъра отговори. Така че каквото повикало, такова се обадило. Господин, няма да имате. Господин Ервенков, заповядайте по начина на водене ли? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, аз щях да очаквам такава реакция от залата след началото на думите на министъра, но повод да взема процедура по начин на водене беше вашия отговор.
Моля за тишина, колеги.
Беше вашия отговор на предишната процедура по начин на водене. И не чух никъде господин Бонев да е задал въпрос на министъра дали ще назначава или ще уволнява жена му, за да отговаря той на това нещо, както вие току-що казахте, че господин министър е бил отговорил на въпрос на народен представител. Много моля, когато тук това число и отговорни фактори в държавата като министри се изправят тук, да бъдат отговорни към себе си, към държавността. И най-вече да бъдат сериозни в това, което се обсъжда, защото проблема с това дали има РИОСВ или няма РИОСВ Перник, не се свежда до това дали има някоя съпруга да работи там или не, господин министър. И това не ви прави чест да се държите така от трибуната. Благодаря.
Благодаря, господин Ерменков. Беше зададен въпрос за съдбата на РИОСВ Перник и аз мисля, че министър коректно отговори. Колеги, закривам разискванията, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие номер 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 5 март 2020 година. Моля, режим на гласуване.
Успяха ли всички да гласуват? Струва ми се, че да. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 127 народни представители, за 92, против 1, въздържали се 34. Законът е приет. С това изчерпваме законодателната част.